بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في ما يتعلق بأذكار النوم. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتها. رواه البخاري ومسلم. قوله كفتاه أي من كل شر وسوء. هاتان الآيتان من سورة البقرة هما قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهما في الجملة مشتملتان على أمرين: الأمر الأول أصول الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذا في الآية الأولى: كل آمن بالله، هذا الأصل الأول، وملائكته هذا الأصل الثاني، وكتبه هذا الأصل الثالث، ورسله هذا الرابع، وإليك المصير هذا الخامس، إيمان باليوم الآخر، والمصير هو الرجوع إلى الله، والقدر داخل في الإيمان بالله، لأن القدر قدرة الله كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. فالآية الأولى فيها أصول الإيمان، والآية الثانية فيها دعوات ومباركات عظيمة يحتاج إليها المسلم. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: قد فعلت، يعني قد استجبت لمن دعا بهذه الدعوات. فهاتان الآيتان يشرع للمسلم أن يقرأهما كل ليلة، وإذا قرأهما كفتاه من كل سن. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما أرى أحد يعقل بلغه الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، فإنها من كنز تحت العرش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, dan para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih dalam pembahasan tentang zikir-zikir yang atau wirid-wirid yang dibaca oleh seorang tatkala hendak tidur. Zikir berikutnya diriwayatkan dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a bil ayataini min akhir suratil baqarah fi lailatin kafatah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari, maka dua ayat ini akan mencukupkannya, yaitu akan menjaga dia. Qauluhu, perkataan Rasulullah SAW kafata, menjaga kedua ayat ini akan menjaganya, yaitu menjaganya min kulli syarrin wasu, menjaganya dari segala keburukan dan kejelekan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini dari surat Al-Baqarah, dari akhir surat Al-Baqarah, itu firman Allah Subhanahu wa taala, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Para Rasul ya beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Demikian juga orang-orang yang beriman, beriman juga sebagaimana Nabi beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Seluruhnya beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada para Rasulnya. La nufarriku baina ahadin min rusulih. Kami tidak membedakan seorang pun dari para Rasul. Artinya semuanya diimani. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Mereka berkata, yaitu orang beriman, Mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Kami berharap ampunanmu, ya Rabb kami. Wa ilaikal masir, dan kepada engkaulah kami akan kembali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani jiwa kecuali yang dia mampu. Baginya apa yang dia lakukan dari kebaikan, dan atasnya ya dari keburukan yang dia lakukan. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana, ya Rabb kami, janganlah kau menghukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina, ya Rabb kami, janganlah kau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana telah kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, ya Rabb kami, janganlah kau bebankan kepada kami, pikulkan bagi kami apa yang tidak kami mampu untuk melakukannya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, ya Rabb kami, ampunilah kami, ya berilah maghfirahmu kepada kami, dan sayangilah kami. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin, engkau adalah penolong kami, maka tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang yang kafir. Dua ayat ini secara global ya mencakup dua perkara yang sangat agung. Yang pertama ya mencakup tentang usulul iman asittah, yaitu rukun iman yang enam. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, dan iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Perhatikan Allah berfirman dalam ayat yang pertama, kullun amana billah, seluruhnya para ya nabi dan juga kaum mukminin beriman kepada Allah. Dan ini menunjukkan asal pokok iman yang pertama, ya rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Kemudian wa malaikatihi, dan ini adalah rukun iman yang kedua. Kemudian wa kutubihi, ini rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya, itu rukun iman yang keempat. Kemudian wa ilaikal masir, dan kepada engkaulah kami kembali, ini menunjukkan kepada rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir, yaitu iman kepada adanya hari kiamat, bahwasanya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir, maka masuk beriman, masuk dalam amana billah, beriman kepada Allah. Kenapa? Karena takdir sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullah, al-qadar qudratullah, qudratullah. Takdir itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi dari beriman kepada Allah adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ayat dari ayat pertama dari dua akhir ayat surat Al-Baqarah ini menunjukkan tentang rukun iman yang enam. Adapun ayat yang kedua ya berisi tentang doa-doa yang penuh dengan keberkahan, doa-doa yang agung yang dibutuhkan oleh seorang muslim ya. Itu ya Allah, doa-doa yang tadi kita bacakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah, jangan kau hukum kami jika kami terlupakan atau kami lupa atau kami bersalah. Jangan kau pikulkan kepada kami beban yang berat sebagaimana kau pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Jangan kau ya bebankan kepada kami apa yang tidak kami mampu untuk melakukannya. Ampunilah kami, berilah maghfirahmu kepada kami, rahmatilah kami, sungguhnya engkau adalah penolong kami, dan tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang yang kafir. Ini doa-doa yang penuh keberkahan. Ya, dalam riwayat ya dari hadis yang sahih dari Nabi SAW, Allah berkata kepada hamba-hambanya yang mengucapkan doa ini, kata Allah, qad fa'altu, ya, aku telah mengabulkan dengan atau aku telah mengabulkan doa orang yang berdoa dengan doa-doa ini. Sekarangnya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini, ayat ini merupakan dua ayat yang agung yang disyariatkan bagi seorang muslim untuk membacanya setiap malam, ya. Untuk membacanya setiap malam. Dan jika dia membaca dua ayat ini di malam hari, maka dua ayat ini akan menjaganya dari segala keburukan. Telah datang riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma ara ahadan yaqilu balagha al-Islam yanamu hatta yaqra ayat al-Kursi wa khawatima surah al-Baqarah fa innaha min kanzi tahti al-arsy." Kata Ali bin Abi Thalib, "Aku tidak memandang seorang pun yang berakal yang telah sampai kepada Islam, artinya orang Islam yang berakal kemudian tidur kecuali dia membaca ayat Kursi dan penutup dari surat Al-Baqarah." Ya. Kenapa? Karena ayat Kursi dan penutup surat Al-Baqarah ini, ya, kalau dibaca sebelum tidur, kata Ali bin Abi Thalib, "Fa innaha min kanzin tahta al-arsy." Karena dia merupakan harta yang ada berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala.
Wa an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam idza awa ila firashihi qala, bismika Allahumma amutu wa ahya." Wa idza qam قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رواه البخاري. في هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام ذكر يقال عند النوم وعند الاستيقاظ منه. أما عند النوم فيقول باسمك اللهم أموت وأحيا، ومعنى باسمك اللهم أي بذكرك وبالاعتماد عليك، أموت وأحيا أي أن أمري إليك ومفوض إليك وتدبيري راجع إليك، باسمك أموت وأحيا، موتي وحياتي وجميع شؤوني كله عائد إليك. فهذا فيه الاستسلام لله وتفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى والاعتماد عليه سبحانه. والنوم موت، والله عز وجل سماه وفاة، قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالموت وفاة. عندما يقدم الإنسان إلى هذه الوفاة والموت يسلم أمره إلى الله، يقول باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإلى المشور. وفي هذا حمد الله على نعمة الاستيقاظ والقيام من النوم، وأن الله عز وجل أمهله في هذه الحياة ليعمل بطاعة الله ولم يقبض روحه في منامه. والموت هنا في قول بعدما أماتنا هو النوم، فسمى النوم موتا، ولهذا الموت موتتان، الموت الصغرى التي هي النوم، والموت الكبرى التي بها يكون مفارقة الإنسان لهذه الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى النوم موتا، ولهذا فإن من أعظم الأمور التي تذكر الإنسان بالموت نومه في فراشه. فالأحيان الإنسان في فراشه ينام ويدخل جنة وبساتين وأنهار ويقوم فرح، حتى إنك ترى الفرح على وجهه، وأحيانا ينام ويدخل في عذاب في مشاكل ويقوم فزعا، فهذا يذكر بالموت وما بعده وما يكون فيه من نعيم أو عذاب. فنلاحظ أن أدعية النوم التي تتعلق بالنوم كلها ترتبط بتذكر الموت، لأن النوم يذكر أشد التذكير بالموت. وقوله الحمد لله، الحمد والثناء على الله عز وجل مع حبه، وهذا الحمد لهذا هذه النعمة العظيمة والمنة الكبيرة وهي الحياة بعد الموت. وقوله وإليه النشور أي البعث والقيام من النوم، يذكر البعث من القبور الذي هو قيام من الموت، فهذا قيام من النوم وهو يشبه النشور الذي هو القيام من الموت، يوم يقوم الناس لرب العالمين أي ينشرون فيقومون لرب العالمين بعدما كانوا موتا.
Para pemirsa rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan zikir berikutnya, zikir yang dibaca menjelang tidur. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Hudzaifah, sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kembali berbaring di tempat tidurnya, maka beliau berkata, Bismikallahumma amutu wa ahya, dengan nama engkau ya Allah aku mati dan aku hidup. Dan jika beliau bangun dari tidurnya, maka beliau berkata, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, segala puji bagi Allah yang Allah menghidupkan kami setelah mematikan kami, wa ilaihi nusyur, dan hanya kepada Allah lah tempat dikembalikan atau tempat kembali. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Dalam hadis ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang zikir yang dibaca tatkala hendak tidur dan zikir yang dibaca tatkala bangun tidur. Adapun tatkala hendak tidur yaitu doanya bismikallahumma amutu wa ahya, dengan nama engkau ya Allah aku mati dan aku hidup. Ya, yaitu dengan mengingat engkau ya Allah dan bersandar kepada engkau, dan dengan perkaramu, keputusanmu, amutu wa ahya, aku mati dan aku hidup. Artinya apa? Yaitu ya Allah, aku serahkan segala urusanku kembali kepada engkau, aku pasrahkan kepada engkau pengaturan diriku seluruhnya, kembali kepada engkau ya Allah. Bismika amutu wa ahya, ya Allah dengan nama engkau aku mati dan aku hidup. Artinya kehidupanku dan kematianku dan segala urusanku seluruhnya kembali kepada engkau ya Allah. Dan zikir ini menunjukkan istislam, yaitu kepasrahan, penyerahan diri, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an-naumu maut. Tidur adalah kematian. Allah Subhanahu wa taala menamakan tidur sebagai wafat. Allah namakan dengan wafat. Wafat kematian. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha." Allah ya mewafatkan jiwa-jiwa tatkala tidurnya. Ya. Jadi Allah menamakan tidur dengan apa? Wafat. Perhatikan sih Allah apa namanya? Wallati lam tamut fi manamiha. Dan yang tidak mati dalam tidurnya. Jadi Allah menamakan kematian dengan apa? Tidur dengan wafat. Oleh karenanya kematian disebut dengan wafat. Dan tatkala seorang ya menuju dalam wafat ini ya, atau dalam kematian, maka dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Dan jika seorang telah bangun dari tidurnya, maka dia berkata alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dia mengatakan, ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah menghidupkan kami setelah Engkau mematikan kami, dan kepada Engkau lah kami akan bangkit. Ya. Dan ini adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat bisa bangun tidur. Bisa kembali lagi sadar setelah dari tidur. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan dalam kehidupan ini. Masih diberi kehidupan setelah tidur, masih dihidupkan oleh Allah untuk bisa beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mencabut nyawanya tatkala dia sedang tidur. Dan perhatikan di sini kematian dalam zikir tersebut, ba'dama amatana, ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah menghidupkan kami setelah Kau matikan kami. Yang dimaksud dengan kematian kami adalah tidur. Perhatikan di sini kembali Rasulullah SAW menamakan tidur dengan kematian. Oleh karenanya kematian itu ada dua model, disebut dengan al-mautatu sugra, yaitu kematian kecil, yang yaitu adalah tidur. Dan al-mautatu kubra, kematian yang besar, artinya kematian yaitu tatkala jiwa terlepas daripada jasad, meninggalkan kehidupan dunia, itu meninggal. Dan Nabi SAW karenanya menamakan tidur dengan kematian. Oleh karenanya, di antara perkara yang sangat memudahkan untuk mengingatkan manusia akan kematian, yaitu tidurnya dalam di tempat tidurnya. Ya. Dengan dia tidur tempat tidur, dia tahu bahwasanya ada namanya mati. Ada namanya mati dan ada namanya kehidupan setelah mati. Bahkan kita dapati seorang manusia tatkala sedang tidur, maka dia dalam mimpinya dia masuk dalam keindahan, dia masuk dalam taman, dia melihat sungai-sungai, seakan-akan dia masuk dalam surga. Tatkala dia bangun dari tidurnya, nampak dia gembira, dia bahagia. Kita lihat kebahagiaan tersebut nampak berseri-seri di wajahnya. Dan sebaliknya ada seorang yang dia tidur, dalam tidurnya dia masuk dalam azab, dalam permasalahan-permasalahan, problematika-problematika, kemudian dia bangun dalam kondisi kaget, dalam kondisi ketakutan. Ini semua menunjukkan bahwasanya tidur itu mengingatkan akan kematian. Bahwasanya setelah kematian itu ada namanya kenikmatan, dan ada juga adanya azab. Ya. Oleh karena para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir ya yang akan kita bahas nanti, sebagiannya ya nanti akan berkaitan dengan mengingat kematian. Ya, kenapa? Karena tidur itu mengingatkan, sangat mudah mengingatkan kita akan adanya kematian. Kemudian zikir setelah bangun tidur, alhamdulillah, ya artinya segala puji bagi Allah, kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala disertai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian ini ya atas nikmat yang sangat agung, karunia yang Allah berikan, yaitu apa? Alladzi ahyana ba'da matana amatana. Ya Allah, segala puji bagi Engkau atas nikmat itu, Engkau telah menghidupkan kami setelah Kau mematikan kami. Kemudian wa ilaihin nusyur, dan kepadanyalah Allah Subhanahu wa taala kita dibangkitkan. Dan bangun dari tidur mengingatkan kita akan bangun dari kubur. Saya ulangi, bangun dari tidur, sadar dari tidur, mengingatkan kita akan hari kebangkitan dari kuburan, yaitu kebangkitan dari kematian. Oleh karenanya bangun dari tidur ya mirip dengan nusyur, mirip dengan hari kebangkitan, yaitu kebangkitan dari kematian. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yaqumun nasu li rabbil alamin." Hari di mana manusia bangkit ya dari kuburan mereka menuju Rabbul Alamin. Yunsyarun, yaitu mereka dibangkit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala setelah mereka sebelumnya meninggal dunia.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة، واجعلهن من آخر كلامه. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. رواه البخاري ومسلم. هنا أدبان من آداب النوم: الوضوء من أجل أن ينام على طهارة، والثاني أن ينام على شقه الأيمن. والنوم على الشق الأيمن، ونبه هنا على أمر أن بعض الناس قد يترك النوم على الشق الأيمن من ابتداء الأمر، يعني ينام على ظهره أو ينام على جنبه الأيسر، وربما يتعلل أنه قد يجد مثلا مشقة أو لا يرتاح على الشق الأيمن. فعلى الإنسان أن يتقي الله ما استطاع، أول ما يبدأ ينام يعود نفسه أن ينام على شقه الأيمن، ويبدأ بالأذكار، إذا احتاج إلى أن ينقلب على جنب آخر نحو ذلك فلا حرج، لكن أول ما ينام عليه أن يحرص على هذا الأدب العظيم الذي ينبغي أو يستحب المسلم أن يفعله عندما يريد أن ينام، أن يضع يده تحت خده وأن ينام على شقه الأيمن وأن يكون على طهارة. قوله: اللهم أسلمت نفسي إليك. إسلام النفس إلى الله هو الاعتماد على الله وتفريغ الأمر إليه تبارك وتعالى، أي إنني يا الله قد رضيت تمام الرضا أن تكون نفسي تحت مجيئك مشيئتك، تتصرف فيها بما شئت وتقضي فيها بما أردت من إمساكها أو إرسالها، فأنت الذي بيدك مقاليد السماوات والأرض ونواصي العباد جميعهم معقودة بقضائك وقدرك، تقضي فيهم بما أردت وتحكم فيهم بما تشاء، لا رد لقضائك ولا معقب لحكمك. وقوله: وجهت وجهي إليك، في توجيه الوجه إلى الله، وفي أيضا صلاح النية مع الله تبارك وتعالى. ولهذا يأتي في كثير من الآيات ذكر في ذكر الإخلاص ابتغاء وجه الله والتوجه إليه. وفوضت أمري إليك، أي فوضت جميع أموري واعتمدت فيها عليك لا على أحد غيرك، لا على أحد من خلقك، وألجأت ظهري إليك، أي أسندته إلى حفظك ورعايتك، لما علمت أنه لا سند يتقوى به سواك ولا ينفع أحد إلا حماك. في هذا إشارة إلى افتقار العبد إلى الله في شأنه كله، في نومه وإقظته وحركته وسكونه وسائر أحواله. وقوله: رغبة ورهبة إليك، هذا فيه أن كل دعاء يدعو الله به المسلم ينبغي أن يجمع فيه بين هذين: الرغبة والرهبة، الرجاء والخوف، كما قال تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في ثواب الله وعظيم وعوده، ورهبا من عقابه. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، ليس هناك من يلتجأ إليه إلا أنت، ولا نجاة للإنسان ولا مفر إلا إلى الله. وفي هذا معنى قول الله تعالى: ففروا إلى الله. وقوله: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فيه الإيمان بالكتب المنزلة وبالأنبياء، وخاصة القرآن الكريم والنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه استحضار هذه الأصول العظيمة عند النوم. قال عليه الصلاة والسلام في بيان ثواب هذا العمل وما يترتب عليه، قال: فإن مت من ليلتك، يعني التي كنت فيها هذا الدعاء، مت على الفطرة. والفطرة أي التي فطر الله الناس عليها، الحديث يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فهو يموت على الفطرة. والفطرة فيها السلامة وفيها الإيمان، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فالفطرة هي الدين، فمن مات على ذلك مات على الفطرة. واجعلهن آخر ما تقول، يعني في آخر الأدعية والأذكار التي تقال عند المنام. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم البراء لما ردد الدعاء أمامه من أجل استذكاره: لا، وبنبيك الذي أرسلت، دليل على أهمية التقيد بهذه الأذكار حسب الألفاظ الواردة لكمالها في مبناها وفي معناها. وهنا معاشر الكرام أشير إلى فائدة تتعلق بالأذكار المتعلقة بالنوم. الأذكار التي تقال عند النوم متنوعة، في عموم هذه الأذكار فائدة، ألا وهي أن المسلم حسن الإسلام الحريص على الخير ينام على ذكر الله، ومن سوى هؤلاء ينامون على ذكر ما اشتغلت به قلوب. وقلوب الناس مشتغلة وكل مشتغل بشيء وكل ينظر إلى ما اشتغل به. صاحب الدنيا ينام وهو قلبه مشتغل بالدنيا ويضرب الحسابات ويجمع ويطرح وينام على ذلك. وصاحب اللهو والغناء ينام وهو على ذلك، حتى إن بعضهم ربما ينام وهو يردد بعض الأغاني التي يحفظها، نسأل الله العافية. وهكذا كل إنسان ينام على ما يوجد في قلبه، والذي في قلبه الإيمان وذكر الله لما يضع جنبه على فراشه ينام وتهيئ النوم يبدأ في الراحة وراحة القلب باشتغال بذكر الله، مرة يسبح مرة يقرأ مرة يدعو، فينام وهو ذاكر لله تعالى. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تبتلى بين من ينام ويذكر الله بهذه الأذكار العظيمة وبين من ينام على غير ذلك من لهو وغفلة.
Terima kasih rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tentang zikir-zikir yang hendaknya dibaca tatkala hendak tidur. Berikutnya dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sallallahu bersabda, "Idza ataita marja'aka fatawaddu wudu'aka lis-shalah." Jika kau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah engkau sebagaimana kau berwudu tatkala hendak salat. "Tsumma tarji' ala syaqqikal ayman." Kemudian tidurlah engkau di atas lambung kananmu. Tsumma qala, ya, kemudian tsumma qul, kemudian katakanlah, "Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawadtu amri ilaik wa ajatu dhahri ilaik." Ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu dan aku pasrahkan urusanku kepadamu dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Rahbatan wa rahbatan ilaik, dalam kondisi berharap dan takut kepadamu. La manja wa la manja minka ila ilaik. Tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat berlindung, tidak ada keselamatan dari engkau kecuali kepadamu. Amantu bi kitabika alladhi anzalt, aku beriman kepada kitabmu yang kau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt, aku beriman kepada nabimu yang telah kau utus. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in mutta min lailatika mutta wa anta ala alfitrah. Kalau kau meninggal di malam tersebut setelah kau baca zikir ini, ya maka engkau akan meninggal di atas fitrah, wa anta ala alfitrah. Waj'alhunna min akhir kalamik, dan jadikanlah zikir ini sebagai zikir yang terakhir dari zikir tidurmu. Kemudian kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, faradatuhunna istidkari li astadkirahunna, aku pun mengulangi doa ini untuk bisa mengingatnya. Fakultu, waktu saya mengulangi doa ini, aku berkata, amantu bi rasulikal ladzi arsalta, aku beriman kepada rasulmu yang telah kau utus. Nabi tegur, salah. Al-Bara' waktu mengulangi zikir ini keliru dia, salah hafal. Maka Nabi berkata, la, bukan begitu wahai Bara, yang benar amantu bi nabiyyika alladhi arsalt, ya, dan aku beriman kepada nabimu yang kau utus, bukan dengan rasulmu tapi dengan nabimu. Jadi Al-Bara merubah kalimat rasul, kalimat nabi dengan rasul, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, harusnya wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan aku beriman kepada nabimu yang kau utus. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayatnya Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menjelaskan tentang dua adab dari adab-adab tatkala hendak tidur. Yang pertama, berwudu. Seorang tatkala tidur hendaknya dia berwudu sebagaimana tatkala dia hendak salat. Tatkala dia berwudu hendak salat. Kemudian adab yang kedua yaitu hendaknya dia tidur di atas lambungnya yang kanan. Dan Syekh mengingatkan bahwasanya sebagian orang tatkala hendak tidur, maka sejak awal dia sudah tidur dia tidak di atas lambung kanan, ya. Entah dia tidur di atas lambung kirinya, entah dia tidur di atas punggungnya, ya. Terkadang dia pun mencari alasan, dia mengatakan susah kalau tidur di atas lambung kanan atau tidak enak kalau tidur di atas lambung kanan. Maka saya menjelaskan, seorang manusia, seorang harusnya berusaha bertakwa kepada Allah semampunya. Maka di antara adab tidur, di awal dia tidur hendaknya dia biasakan dirinya untuk tidur di atas lambung kanan. Kemudian dia membaca zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika di tengah tertidur dia butuh untuk balik ke lambung kiri atau yang lainnya, maka ini tidak jadi masalah. Tapi maksudnya di awal kali berusaha untuk tidur di atas lambung kanan sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pertama kali dia berusaha untuk melaksanakan adab-adab yang agung yang dianjurkan bagi seorang muslim untuk melakukannya tatkala hendak tidur. Di antaranya yaitu dia meletakkan tangannya di pipinya di tangannya, kemudian dia tidur di atas lambung kanannya dan dia dalam kondisi berwudu. Kemudian ada pun doa zikir yang terakhir dibaca oleh seorang hendak tidur. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Ya. Menyerahkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersandar kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kepada-Nya tabaraka wa taala. Artinya, ya Allah, aku telah ridha dengan kesempurnaan ridha bahwasanya jiwaku aku serahkan di bawah kehendak-Mu. Lakukanlah terhadap jiwaku apa yang Kau kehendaki. Putuskanlah terhadap jiwaku apa yang Kau sukai. Apa Kau ingin menahannya, mematikan aku, atau Kau hendak melepaskannya, menghidupkan aku kembali? Karena apa? Karena segala perbendaharaan langit dan bumi berada di tangan-Mu. Sungguhnya, ya, segala ubun-ubun para hamba berada di tangan-Mu. Engkau memberi keputusan dengan apa yang Kau kehendaki. Engkau mentakdirkan dengan apa yang Kau kehendaki, yang Kau sukai. Engkau berhukum kepada hamba-hamba-Mu dengan apa yang Kau sukai, yang Kau hendaki. Tidak ada yang bisa menolak keputusan-Mu. Tidak ada yang bisa protes dengan hukuman-Mu. Kemudian, wajhtu wajhi ilaik. Wajhtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku arahkan wajahku kepada-Mu. Itu mengarahkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan ketulusan niat. Bahwasanya niat tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, banyak dalam ayat-ayat disebutkan tentang ikhlas, yaitu mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan tawajjuh kepada Allah, mengarahkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir berikutnya, wa fawwadtu amri ilaik, artinya aku serahkan urusan kepada-Mu. Yaitu, ya Allah, aku pasrahkan segala urusanku dan aku bersandar kepada-Mu dalam segala urusan-Mu, dan aku tidak bersandar kepada seorang pun dari makhluk-Mu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan ya Allah, aku serahkan pasrahkan punggungku kepada Engkau, yaitu aku sandarkan, ya, punggungku kepada Engkau, yaitu kepada penjagaan-Mu ya Allah, kepada perhatian-Mu ya Allah, karena aku tahu bahwasanya tidak ada tempat sandaran yang bisa aku bersandar kepada-Nya, yang aku bisa kuat di pada sandaran tersebut kecuali sandaran-Mu ya Allah, dan tidak ada yang bermanfaat bagi seorang pun kecuali penjagaan Engkau ya Allah. Ini menunjukkan tentang isyarat tentang betapa butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Dalam tatkala dia sedang tidur, dia butuh kepada Allah. Tatkala dia sedang terjaga, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia sedang bergerak, dia butuh kepada Allah. Tatkala dia sedang diam, dia butuh kepada Allah. Dalam segala urusan, dalam segala kondisinya, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbatan wa rahbatan ilaih. Dalam kondisi berharap dan takut kepada Engkau. Jadi ini menunjukkan bahwasanya setiap doa yang didoa, yang seorang muslim berdoa dengannya, hendaknya dia menggabungkan dua perkara ini dalam doanya. Rabbah wa rahbah, itu raja wal khawf, berharap dan rasa takut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para anbiya, wa yad'una raghaban wa rahaban. Para nabi mereka berdoa kepada kami dengan raghaban wa rahaban, dengan berharap dan rasa cemas. Raghaban fi thawabillah, berharap itu berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, berharap tentang besarnya janji Allah Subhanahu wa taala. Rahaban, rasa khawatir, itu takut dari iqabihi, dari azabnya dan dari siksaannya Subhanahu wa taala. La malja'a wa la manja minka illa ilaih. Tidak ada tempat bersandar dan tidak ada keselamatan dari Engkau kecuali hanya kepada Engkau. Yaitu tidak ada tempat bersandar kepada-Nya kecuali Engkau ya Allah, dan tidak ada keselamatan bagi seorang manusia, dan tidak ada tempat lari darinya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini adalah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fafirru ila Allah," berlarilah kalian menuju Allah, karena hanya Allah tempat bersandar, tempat berlindung, tidak ada keselamatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, "Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalt." Aku beriman kepada kitab-Mu yang Kau turunkan dan beriman kepada nabi-Mu yang Kau utus. Dan ini menunjukkan iman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan dan iman kepada nabi-nabi, terutama Al-Quranul Karim dan Nabi Al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan seorang tatkala dia sedang tidur, dia istighfar, dia mengingat tentang usul iman, tentang rukun-rukun iman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan doa zikir ini kepada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Kemudian sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pahalanya dari ganjaran orang membaca doa seperti ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa in mutta min lailatika, jika kau meninggal malam tersebut, yaitu malam di mana kau berwudu kemudian kau baca doa ini, muta alal fitrah, maka kau akan meninggal di atas fitrah. Fitrah maksudnya apa? Al fitrah allati fatara an-nas alaiha, yaitu fitrah yang Allah telah fitrahkan kepada manusia. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, yaitu di atas agama Islam. Maka kalau seorang meninggal di atas fitrah, berarti dia meninggal di atas keselamatan, di atas keimanan. Yang Allah berfirman, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim. Fitrah Allah yang Allah fitrahkan kepada manusia, tidak ada perubahan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dhalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Maka fitrah adalah agama. Barang siapa yang meninggal di atas zikir ini, maka dia telah meninggal di atas fitrah. Kemudian kata Nabi SAW, waj'alhunna akhira ma taqul, wahai Bara, jadikanlah zikir-zikir ini sebagai zikir yang terakhir yang kau ucapkan, yaitu akhir zikir dan doa yang dibaca tatkala hendak tidur adalah doa ini, doa yang tadi telah kita jelaskan. Dan tatkala Al-Bara radhiyallahu anhu berusaha untuk mengingat doa ini, dia mengatakan wa bi rasulillati alladhi arsalta wa bi rasulika alladhi arsalta, dia mengatakan dan aku beriman kepada rasulmu yang kau utus. Maka Nabi tegur, kata Nabi, salah, bukan wa bi rasulika, tapi kata Nabi wa bi nabiyika, dan kepada nabimu yang kau utus. Ini dalil bahwasanya seorang kalau berzikir dengan doa Nabi, jangan dia rubah lafal-lafalnya. Mungkin kadangnya maknanya sepertinya sama, tapi dia berusaha terikat dengan lafal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tatkala kita berdoa dengan lafal yang diajarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makin lebih sempurna, sempurna dari sisi lafalnya dan sempurna dari sisi maknanya. Terakhir kita sebutkan tentang faedah, ya. Bahwasanya kalau kita perhatikan, ya, zikir-zikir yang dibaca tatkala sedang hendak tidur bermacam-macam. Dan kalau kita perhatikan isi zikir-zikir tersebut, ya, kita dapatkan faedah, yaitu bahwasanya seorang muslim yang Islamnya indah, ya, dan dia bersemangat untuk mendapatkan kebaikan, maka dia akan tidur di atas mengingat Allah. Karena dia sebelum tidur dia baca zikir-zikir, maka dia tidur di atas mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain kaum muslimin, selain orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidur di atas apa yang menyibukkan hati mereka. Ya, demikian juga para pelaku maksiat, mereka tidur di atas kemaksiatan yang menyibukkan hati mereka. Ya, dan kita tahu bahwasanya hati-hati manusia pasti sibuk, ada kesibukan dalam hatinya. Sebelum tidur ada hati mereka sibuk dengan sesuatu, masing-masing sibuk dengan apa yang dia pikirkan. Dan setiap orang sebelum tidur melihat apa yang menyibukkan hatinya. Orang yang sibuk dengan dunia, ya, kehidupannya sebelumnya dunia, maka dia tidur dalam kondisi hatinya sibuk dengan dunia. Ya, dia menghitung-hitung hartanya, berapa hartanya, berapa yang masuk, berapa yang keluar. Dia sebelum tidur dia pikir seperti itu. Ya, kemudian dia tidur di atas hitung-hitung hartanya tersebut. Adapun orang yang suka bermaksiat, sibuk dengan hal-hal yang lalai, suka nyanyi musik-musikan, dia tidur di atas kebiasaan dia tersebut. Ya, tidur sebelum tidur sambil memikirkan tentang nyanyian tersebut. Bahkan sebagian orang, ya, sebelum tidur dia nyanyi musik-musikan, nyanyi, ya. Dan subhanallah, dia tidur dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita dari hal-hal tersebut. Semoga Allah memberikan kepada kita keselamatan. Dan demikianlah setiap manusia, mereka tidur di atas apa yang ada dalam hatinya. Dan orang yang dalam hatinya ada keimanan dan ingat Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia meletakkan lambungnya di atas tempat tidurnya untuk tidur, maka dia kemudian tidur dalam kondisi bahagia. Kenapa? Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia bertasbih kepada Allah, terkadang dia baca Al-Qur'an, terkadang dia baca doa-doa, terkadang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia. Karunia yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Orang yang tidur di atas zikir kepada Allah, ini benar-benar karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh berbeda antara orang yang tidur sementara dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang agung ini dengan orang yang tidur sementara dia dalam kondisi yang lainnya. Demikian para hadis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.